Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a este programa de divulgación cultural, A todo está nos libros, onde un programa onde queremos que vostedes enriquezcan e moitón o seu tempo de lecer. Cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou que temos algún que outro rato de lecer por aí espallado ou perdido, queremos que aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans, disfrutando da boa lectura. Unha tarefa e unha recomendacións literarias que levamos a facer aquí dende Radio Leiro xa dende hai pois moitos anos, e contamos, como sempre, cunha colaboura especializada, valga redundancia, a das bibliotecas públicas do Concello de Oleiros, e como non, contando sempre cos seus profesionais que traballan nelas. Hoxe ímonos ao Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, onde nos espera xa a nosa compañeira, outro lado xa do fío telefónico, María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, boa tarde.
Bueno, vamos a comezar, como sempre, polos máis novos da casa, por ese público infantil e juvenil que son, digamos, a base e o futuro de todo. Hoxe, por onde comezamos? Polos máis pequenos ou por esa idade así máis
adolescentes,
idade complicada de engaiolar, pero hai que tentalo.
Tócanos.
Pues veña, adiante.
Pues sí, traigo un libro que se titula A Biblioteca de Pedrarcana. O seu autor é Carlos Taboada, está editado por Xerais. Este libro foi finalista do Premio Merlín de Literatura Infantil do ano 2017. Este premio, ademais, entregase en unha xornada festiva da cultura galega moi fermosa que se celebra na illa de San Simón. Ah. Como un feito, pois, un pouco de recuperación da memoria histórica e, por outro lado, de conservación dese espazo para este tipo de eventos relacionados coa cultura, non? E a historia, precisamente, do libro vai deso, da recuperación do ideal dunha cidade. Hai unha vila protagonista, a vila de Pedrarcana de Leria, que non é ni de lonxe unha cidade ideal. A verdade é que a cidade está sumida no aburrimento, eu casi diría un aburrimento elevado á máxima potencia, e non somente se unha cidade que non lee, sino que a xente ni siquiera conversa, non se divirte, non ten interés por nada, simplemente vive, ou mellor dito, ni siquiera eso, eu creo que máis ben vexeta, non? Deixan que os días vayan pasando e nin interactúan nin entre eles, nin consigo mesmos. Que ocurre? Que xa sabemos que cando as persoas non teñen soños, non xogan, nin protestan, todos quedamos como engaiolados nunha burbulla de cansanzo e aburrimento que non leva, eu creo que, a casi nada, non? Mm-hmm. Pero bueno, a pregunta sería un pouco por qué. Cal é a causa deste destrozo total de convivencia e de vida?
Aí está.
Pois ben, é porque a cidade está sendo esnaquizada pola febre constructora dunha empresa adversa que se dedica a encher todo de moles de pisos, acabando pois con edificios emblemáticos, con monumentos da cidade. O resultado de todo isto é que a cidade convértese nunha cidade gris, deshumanizada. Tal vez en algún momento os habitantes pois protestaron, pero xa chegaron a un punto en que non loitan, sabes? Non viven, pasan a vida e aceptan incluso que os vayan realoxando noutros barrios periféricos e non protestan para nada. Pero bueno, non todo pode ser negativo, non? Chega un momento en que, gracias a un error burocrático, chega a traballar na biblioteca da cidade Alexandra. Alexandra é unha rapaza que pensa que todo isto non está perdido, que é necesario a conversa. Entón, rapidamente, e antes de que a manden, que se den conta de a onde a mandaron, de que a manden a outro sitio a traballar, pois ponse a limpar, a airear o edificio da biblioteca e organizar actividades. Xusto neste momento en que Alexandra está limpando, organizando e colocando os libros, chegan os primeiros usuarios da biblioteca. Son Artai, un adolescente de Pedrarcana, e as súas irmás xemelgas. Estos van en busca dun libro, un libro que fale da súa cidade, porque eles o que necesitan é atopar un tesouro para poder pagar as casas dos mariñeiros onde eles viven, porque a constructora vai facer edificios novos e bota a todos os veciños. Os únicos que están resistindo son a familia de Artai e tamén outra casiña onde vive unha velliña. Son os últimos que se negan a marchar. Mm-hmm. Así que eles necesitan cartos para poder pagarlle a empresa constructora. Deste tesouro que les buscan, pois faloulles na clase dese día o mestre e o outro protagonista da narración, Mauricio. El tamén é un home gris, un home que comezou ese día pois, bastante triste. Pero no tranvía, onde iba para o traballo, atopou un libro de capas vermellas que lle alegrou a mañán. Este, o libro, é o derradeiro protagonista da aventura. Un libro que ao longo da nosa lectura, das páxinas da nosa lectura, vai a ir aparecendo sempre. O libro das tapas vermellas. Uh-huh. Ben, o autor é Carlos Taboada. En este libro, a verdade, que fai unha fermosa aposta por la defensa da cultura e da lectura. En contra, pois, eso, de temas como a opresión e a ignorancia, non? É unha historia moi divertida. Ademais, o autor homenaxea a diferentes xéneros narrativos, pero tamén a diferentes escritores e diferentes películas das que él afirma que é moi, moi fan, non? E a verdade é que o libro vai cambiando desde unha cidade gris hasta convertirse nun libro vital e divertido, con aventuras de piratas, tesouros, que seguramente encandilará o lector juvenil. As ilustracións son tamén de Carlos Taboada, que fundou xunta a outro compañeiro, Enrique Mauricio, o colectivo de actividades creativas polo Correo do Vento, que realizan actividades de animación á lectura en colexios e bibliotecas, e ademais tamén publicaron xuntos outros libros, que ademais os temos aquí nas bibliotecas de Oleiros, Los libros da colección Mulleres Galegas da editorial Lela, que está dedicado a mulleres galegas, figuras importantes dentro das ciencias e das artes, como Ángeles Alvariño ou a pintora Maruja Mallo. Uh-huh. E un libro que recomendaría para nenas e nenos maiores de 10 anos, e que o temos nas bibliotecas de Santa Cruz, Dorneda e El Orbe.
Santa Cruz, Dorneda e El Orbe, esta biblioteca de Pedrarcana de Carlos Taboada, non?
Efectivamente.
Para saber os segredos, sí, desa vila tan estrana,
vila tan gris, ¿verdad?
Tan gris como que era Leria, non? Pedrarcana de Leria. Pues si queren saber aí os segredos e esas historias, bueno, dese libro, ¿no? De tapas vermellas, esos piratas da cidade de Pedrarcana, pues nada, hai que ir ás bibliotecas.
Sempre a fantasía loitando con as constructoras.
Mm-hmm. Casi nada, mamaiña. Os muiños de vento están aí.
Efectivamente.
Bueno, pois ahora toca o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas? Ademais que o van a coller seguro o libro con moito entusiasmo, porque xa ves como está o día, e vamos, día propicio, sí, para ler. Que lles recomendamos?
Creo que o fin de semana é xusto para eso, ¿verdad?
Sí, vamos, perfecto.
Pues traigo un libro da editorial Acantilado, titúlase El Río, e a súa autora é Rumer Goden. Mm-hmm. É unha magnífica obra literaria, a verdad que non é a primeira vez que unha obra literaria como esta. Coñécese máis por unha película realizada por un director de renome como foi Jean Renoir, que coñeceu o libro antes de volver do seu exilio en Estados Unidos, antes de volver a Europa, pois viaxou a India para impregnarse de todas esas características e aromas que envolven as cidades da India, e que tuvo como resultado final unha película magnífica. Rumer Goden, a autora do libro, que tamén colaborou como co-guionista da película, calificou a adaptación ao cine como exquisita. Bueno, todo isto digo un pouco para poñer en situación a novela, non? É unha novela de pouco máis de 130 páxinas, unha xoia literaria non por amplitude de paxinación, senón pola exquisitez da linguaxe narrativa, e que acaba de publicar Acantilado con unha traducción moi boa de Javier Fernández Castro. El Río aborda o universo da infancia e da adolescencia nun espacio, a India, onde se bebe de dúas culturas, a India e a británica. A protagonista é unha preadolescente, Harriet, que vive coa súa familia inglesa á beira de un río, nunha cidade india. O río pode ser o Ganges, pero bueno, no, en ningún momento se fala nin da cidade nin do río. Harriet é unha rapaza que está a facerse maior, non? Empezando a facerse maior, e non acaba, pois, como todo adolescente, de encaixar nin do mundo, nin o mundo dos adultos, nin dos nenos. Pero ao mesmo tempo tamén se atopa dividida entre esas dúas culturas, non? A inglesa e a india. Crecemento e aprendizaxe da vida son as dúas palabras que resumen un pouco a novela. A construción da propia identidade reflexada nos seus referentes máis cercanos, é dicir, está representado esta búsqueda de identidade nos outros protagonistas da novela, a súa irmá Bea, a súa irmá maior, que está xa un pouco máis adiantada da adolescencia, un pouco entregada a coqueterías e galanteos, o único irmán varón, un irmán máis pequeno, Bogey, que persigue a Harriet, aínda que esta xa non se divirte cos seus xogos. E, por suposto, está o mundo dos adultos que rodea a Harriet, a nai, encargada de explicarlle todos esos cambios que vai sufrir no seu corpo, a criada anglo-india Nana, que será o seu apoio no período de transición, e, por fin, o capitán John. O capitán John é a figura masculina, un home ferido na guerra, unha guerra que eu lin o libro, non sei.
A Primeira Guerra Mundial?
Pois, para min é un misterio, non estou segura. Si coincide ca historia, supoño que será a Primeira Guerra Mundial, pero non sei, si coincide ca historia, si se arrematou, sabes, queda un pouco como falase da guerra, da Gran Guerra, pero nada máis, non?
En abstrato.
En abstrato, efectivamente. A realidade é que o soldado está pasando unha tempada na casa da familia de Harriet e será para ela pois, o referente masculino no xogo da seducción. Curiosamente, debería de ser o referente masculino de Harriet o pai, pero non, porque este non aparece, non se fai presente nunca no libro. Hai un pai, pero debe de estar moi atareado coa dirección da fábrica ao lado da que viven, que en ningún momento aparece o pai na historia, non? E por último, hai un gran protagonista que é o río, non? Harriet aprende a través do río a diferenciar a quietud e o movimento, o perdurable e o mutable, o que remata e o que empeza, é dicir, o río representa a vida e a morte e o discurrir, non? Dos anos. A verdade que a autora, con unha prosa lixeira e dulcemente encantadora, consegue poñerse á altura da protagonista infantil utilizando, eu creo que é a solución que atopou, unha terceira persona como voz narrativa, non? Con esa voz en terceira persona conta como sinte, como vive ese cambio da adolescencia á adultez de Harriet, non? Ademais, ao longo da historia, Harriet decide converterse nunha gran escritora. É dicir, Harriet, ao mesmo tempo, é reflexo e portavoz dos sentimentos da autora da novela. Bueno, como dixen ao principio, non é a primeira vez que un libro se coñece por unha película realizada por un director de renome, como en este caso
Jean Renoir,
non? A verdade é que de Rumer Godden hai máis películas, outra moi coñecida, outro libro dela se levou tamén ao cine, Narciso Negro. A verdade é que se revela como unha consumada maestra da narrativa, sobre todo na descripción da natureza, dos ambientes, das casas, o bazar, e ademais, pois bordan a creación de personaxes e psicologías diferenciadas, non? El río, eu creo que, sen dúbida, é unha obra maestra da literatura do século XX.
Onde temos este río de Rumer Godden?
Pois en Rialeda e en Santa Cruz, pero ademais en Rialeda tamén se pode atopar outro libro desta mesma autora, Los hijos del jueves.
Ajá, perfecto. Pois así xa temos dous libros interesantes desta mesma autora.
Rumer Godden.
Bueno, e hoxe creo que temos actividade en Mera e para a vindeira semana temos un montón de cousas, non?
Pois sí, hoxe en Mera temos a, para nenas e nenos maiores de 4 anos a Charopita, todavía quedan plazas, así que poden asistir ou chamar os usuarios que lles interese asistir a este contacontos para maiores de 4 anos. O luns en Dorneda tamén temos bebecontos con Charopita, tamén quedaban plazas. En Oleiros, o martes, temos para maiores de 3 anos con Trinque Trinque, tamén quedaban plazas. Todos estos contacontos son a 6:30. Igual que o de Santa Cruz o mércores, que temos unha obra de teatro familiar, o mércores 14 de novembro, recomendada para un público familiar e para nenos pues, maiores de 8 ou 9 anos. Ainda que, bueno, os pais saben, o sea, poden traer tamén nenos máis pequenos e lles parece que pode interesarlle este tipo de teatro. A obra de teatro se titula O Valo, está creada por Payasos en Rebeldía, é unha obra de teatro que fala de dous mundos, a través de dous personaxes, o Soldadiño de Chumbo e a Rosa do Deserto. E a obra ten como objetivo pues, reclamar aos gobernos recordar a situación dos refugiados a situación de refugiados que afecta a miles e millóns de persoas no mundo que saen dos seus países en guerra en busca de situacións mellores, non, donde poder vivir. O xoves na biblioteca de Rialeda temos un obradoiro ás 5:30 da tarde con Manel Cráneo debuxando debuxos animados. Bueno, Manel Cráneo, partindo das súas propias experiencias, falarlle aos rapaces dos procesos de producción da animación, os procesos que levan a realizar curtometraxes de animación. E por último, o venres, na biblioteca de Nós, o 16 de novembro, temos un contacontos para nenas e nenos maiores de 4 anos con Caxoto.
Ah, perfecto. ¿Vale?
O sea, en todos que... eles hai plazas, o sea, poden
chamar por teléfono, ¿no?
Sí, por teléfono.
Perfecto.
Para inscribirse.
O xe xa que todavía hai prazas en todas as actividades da vindeira semana e, bueno, nada, que aproveiten e chamen, que os chamen a vos.
Efectivamente. Ademais, aquí en Santa Cruz se vai facer no teatro, entonces pues vamos, temos máis das 30 plazas que son
normales. Sí, hai máis.
Sí,
perfecto. Sí. Si hai o teatro, no Teatro das Torres hai capacidade.
Non hai
problema. Bueno, pois xa para final, para rematar o programa, si te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pois para o público adolescente, A Biblioteca de Pedrarcana, de Carlos Taboada, e para adultos, El Río, de Ramer Goden.
Perfecto. Pois, María José, moitas grazas pola información, por estas recomendacións, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben. Veña, moitísimas gracias.
Un saúdo.
Hasta logo.